ድረ ዲሞክራሲ ከሱማን ኬኛራ እስራኤል ጎበና ኩታ ሚኒሶታ መጋላ ሴምፖል ከሰቲ ዲማ ኢሚግሬሽን ደበሌ ዲሞታ ሴራ ከብሮዳፍ አቡካቶዳ ኡጉራ ማላ ፕሬዝዳንቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ሙርቴ ሰኒፍቲ ዳንቃ ሴራ ሳሙደታ ጅሩላልቺ ሱዳን ጃለነን አሶሲስቴ ጅርቲ ኤክስኪቲቭ ኦርደር ዮካኒሞ አጀጆ ኦገኖላና ከፕሬዝዳንት ትራምፕ መለተሰን ማሊት አከፉልፈት ተረ ሱዳን ኢብሰሳጀልቀባ ኦቦ እስራኤል
ኤጋ ሚስተር ትራምፕ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ኢኦ ጀዱ አጀጀ አደዳ ደበርሰኒ አመጂዲ ደምሽኒ ዋኤ ዳንጋ ዳንገሱ ሜክሲኮ ላውጂኒ ኤደዳ ኤጃሩ አስተነ ደበርሰኒ ኢታኔሞ ቢዮቲ አደዳ ጅራኒ ማጋላ ነደዳ ካውንቲ ነደዳ ቢየከነ ኬሰ ጅሩ immigrants tokini mo sera male warra biya kana ke se lawful immigrants warra je amani and documented je al tokodoko warra warra qahin qamme isani ni policy ke sanin qabati policy federal atinu kenna biya ke sa basna kanjeru ga fisani turani achuma warri city warri county ne kanangolu police on ni kenya naga exi sumalesa sera immigration ni sera federala ojira inolshu kanjeduni tinchilani ega isina kasin botan tanan fandi federalisini kenno ori federalisini kenno sinirad amna kanjedu ajaja bas ajaja inni guddani inni baye namosa kenyas tuku ajaja inni amaji bidami torba jimata baseda ajajni kuni wan shan of kesa gaba toko namota biya torbarra ufani sudani yemen iraq syria Iran, Libya, Somalia, Nami, Green Card, Abatu, Refugee, Atahu, totally, we are going to come off Akka Ingalli. Kanjaruda, Ajajini, Indila Mata, Garafundurati, Presidentin Kuni, Biyota Garabra, Orator Mangana Kiseti, Dabaludanda, Kanjaruda, Ajajini, Inisadafa, Afini, Baye, Namashaki, Gode, Refugee, Biya, waramma torban maqan ayramiti biya hunduma ray biya dibato ko diddama je chula je afrika akka biya kana ke sahin sen kanjeruja ajajni li afrafa siria ra chimari maniyo refugee mti jadamu indufu kanjerula ya ajajni nishana famo biyo hunduma ra wari immigration id afrafani screening procedure insani hal enyuma insani tintin talamu akanni jabaatu kanjeru ajajni inikuni isa amma manne timurti ke satti je kamakase namoni hirira irati baudani airporti ke satti namni akatani irati bawargi peta isada ajajli nichiman amma namawol wol mornu fisuti jiru jacha
asirati abo israel inishana fan jettan baqattota america galani jirani qalalani ilalu jedamo kansichi america senan
tokofai waye kuma iya ta'addada tini fakkenya fama maati tokko biya kana kesa taaye amerika kesa taaye abbaje na fakkenya fi ijolle sa biya addada jirani fi yarondi iya ta gashu ijolle sa kana atusan asin dokinin dura shakanan dura cala akasan qorataman kanjeru ajajiri kuni jecha biya kana kesa taani si ori lammi biya kana taane dani iya tani akkasuma si mo biya kana kesa ti green card yokin ayyama jirenya awari argatani iya ta'addada yero sangashatani enyumma sani sirri ti jalqaba akuratamu atuwaen iya ta sani nilalamin kanjeru da ajajini nishana bankut
ega isanshan ankana kesa kan yero amma falmi gudda gashan isakami
iya tikuni ga bakadda dati galera New York kesa ti galera New York khada murti ti dubarti la jajin suni emburte siteti kerrikun yaroda hojirra no lujete akkasuma mo inni guddan amma sadarka oli yanno tini gara California inni deme kalesa akkuma hundumti kenya agenye mugbuti sani laibi kara telefonati umbat hundumati kan inni darba ture isa wae Washington State TV, State in Minnesota, wali galani, seri wae immigration, refugee abukuni, hera biyikum baase wajin walfalesa. Seri inni wae namoti biyota torbarra biyaka nangalan jatame kuni, amantil ani nama addam baasa. Kanaafu seri kun hojirra hino lujer anitu siatili Washington iti district portechun sadarka jalpaba kani manne timurti kam federalat iya tan. Achumani, Sambataguda Darbe, Abamburti Seattle, Washington Jiru, Eye, Cherry Okin Ajajni, President Trump Ibase Kuni, Hera Biyakana Tuka Kanjeru, Muguti Kana Rati Jarenkun Modan the Sababita Evi, Amma Jarenkuni, Raga Sani, Manamurti Fatani, Wal Falmani, Achiti, Hera Tuchameo, Hinchamne Kanjeru, Amma Murtauti. Ajajni President Trump dabarse kun gutuma United States keessatti hojiirra inoole ni sababinsa seera tujira seera federaalaati kudi seera federaalaa isertae state hundumarratti hojiirra oolu qaba kan jedhu murteessecha kanatu President Trump fan oleyamno fudatani gara 9th Circuit Court fuudhanii geessanii isa dhaggeeffachaa turre jechaadha. Mamukutii isaanii dhaggeeffachaa turre qaleessa.
Namoonni fakkeenyaa fi biyyootii gama dhihaa keessa hin jirre dhaggeeffatoonni keenya ajaja pireezidaantii biyya tokkoo abbaan murtii attamitti kuffisaa gaaffii jedhu qabaachuu danda'u. Maal jettu isin?
Hundee dimokiraasii biyya kanaati. Kun rule of law jedhama. Namni hundumtuu seera jalatti bula maleessa seera olitti namni bulu hin jiru. Pireezidaantii haa ta'u eenyuun haa ta'u abbaa murtii isa murteessu yoo ta'e seera gaditti bula maleessa seera olitti hin bulu. Biyyi kun olaantummaan seeraa kan keessatti mirkanaa'e sababii ta'eef pireezidaantiin tokko akkuma barbaade ati kana godhi ati kana godhi jedhee ajajuu hin danda'u. Kanaafuu manneetiin murtii biyya kana keessatti aangoo mataa isaanii qabu. Pireezidaantiin aangoo mataa isaatii qaba. Warri seeratuman aangoo mataa isaanii qabu. Jarreen kun hojii mataa mataa isaanii qabu. Hojii walii keessa hin galani. Kun separation of power jedhama. Aangoo isaanii waliin ilaalaa hojjetu jechuudha. Inni tokko yoo darbee aangoo isaa gararraa hojjete abbaan dhimma kanatti mufate mana murtii geesse lakki aangoon kun pireezidaantii kanaaf hin kennamne aangoo isaa gararraa hojjete akkas amma ilaalutti jiru jechuudha. Mana murtiitti dhiyeessuu danda'a jecha.
Deemsi amma eda kan sabaahimaadhaan uummataaf tamsa'aa ture akkuma sila jettan sana dhuma isaa simbeesifna jedhame ammoo na hin labsamin jira. Inni pireezidaant Tiraamp dhiyeessan kun yoo kufaatiin isa mudate jara kana biratti jechuudha garamitti deemna? Yoo raggaasifame garamitti deemna?
Egaa asirratti ijoon ol yennoo isaa ijoo murtaa'edha kanan ibsuu barbaada. Waa'ee ijoo dubbii keessa galanii ajajni pireezidaant Tiraamp baase kun akkamittiin heera biyya kanaa miidhaa akkamittiin heera biyya kanaa faallaa deemaa isa jedhu miti waantichi. Amma inni qoratamutti ajajni isaa kun hojiirra hin oolinii kan jedhutu murtaa'e sadarkaa diistirikt koortiitti sadarkaa mana murtii jalqabaa si'aati bittee jecha. Isarrattidha kan oliyyannoon fudhatame inni murtiin diistirikt koortiin si'aati murteesse kun sirri miti sababii ta'eef ajajni pireezidaantii Tiraamp dabarse suni amma waan kana muggunnutti hojii dhumarra ooluu jedhu warri mootummaa. Amma gaa warri 9th Circuit Courtii kun kan isaan murteessuu danda'anii waan sadiidha. Tokkoffaa yookiin ajaja manni murtii inni gajjallaa kenne sana mirkaneessanii dhaqaati immoo ijoo dubbii isa cimaa sana irratti haasa'aa jedhanii booddeetti deebisuu danda'u. Yookiin immoo ajaja mana murtii isa kan siyaasni sana diiganii yoo barbaadan achitti ragaa dhiyeeffadhaati wanti kun seera cabseera moo hin cabsine kan jedhu muggutaa jechuu danda'u jechuudha. Garuu karaadhuma ta'een iyyuu yoo murtaa'e dhimmisaa asirratti raawwataa jechuu miti. Maalii fi wanti kun waa'ee heeraati. Waa'ee immigireeshinii irratti namoota biyya kana seenan amantiidhaan addaan baasuun discriminate gochuun seera kongiresiin baasee wajjin hin deemu heera biyya kanaatii wajjin hin deemu saabii jedhu ijoo guguddaa baay'een saabii keessa jiruu fi manneetiin murtii warri amma Kaaliforniyaa San Firaansiskoo jiran yoo har'a boris murteessanii karaadhuma fedhaniin yoo murteessanii dhuma dubbii ta'aa jechuu mitinne.
Pireezidaant Tiraamp kan jedhanii mana murtii muummicha supriim koortii amma ga'uttu deemeen falmaa jedhu.
Mirga qabuuf oliyyannoo fudhatanii deemuu danda'u. Garuu kan amma hubachuun nurra jiraatu fakkeenyaaf amma manni murtiin Kaaliforniyaa jiru lakki pireezidaant Tiraamp ajaja kana baasuu hin danda'u jedhanii yoo hin murteessu ta'e pireezidaant Tiraamp immoo oliyyannoo fudhatee gara supriim koortii yookiin mana murtii isa olaanaa yoo deeme warri mana murtii olaanaa keessa abbootii murtii ta'anii hojjetan 80 ijoo dubbii kanarratti abbootii murtii 4 gara sana yoo garanii abbootii murtii 4 immoo gara kana yoo baranii murtiirra ga'uu yoo dadhabanii murtiin inni mana murtii gajjallaatti kenname hojiirra oolaa seera biyya kanaa ta'a jechaadha.
Abbootii murtiin 9 turan 1 jaadu'aniif namni biraan iddoo jaan buunee fechuu keessan.
Sirriidha. Bara pirezidaant Obaamaan pirezidaantii ture abbaan murtii 1 keessaa du'e supriim koortii jaaji kan ture isa bakka buusuudhaaf pirezidaant Obaamaan nama filatee ture sababii siyaasaatiin kan ka'e bakka isaa sana nama buusuun dandeenye amma immoo erga pirezidaant Tiraamp aangoorra dhufee nama 1 filatee innillee ammayyuu hin mirkaneeffamnee fi jechaadha. Amma nama 8 hojjechuutti jiru jarri kun.
Sadarkaan mana murtii akka Yuunaayitid Isteetsitti meeqadha? Maal jedhamume?
Manneen murtii adda addaatu jira. Kan federaalaa qofaatti jira. Caasaa mataa isaatii qaba. Jalqaba akkuma diistirikt koortii akkuma sama siyaasatiitti ilaalleedha. Achirra darbee immoo appeelet koortii warri jedhaman jiru sarkiit koortii jedhamu biyya kana. Sadarkaa inni 3ffaatiif inni dhubaa immoo supriim koortiidha.
Inni giddu galeessi oliyyannaa dhaggeeffataa jechuu?
Oliyyannoodha kan isaan dhaggeeffatan. Ragaa hin xiinxalanii kan ragaa xiinxalu mana murtii isa jajjallaa jiruudha. Jarri kuni oliyyannoodhuma dhaggeeffattu murtii isaanii ragaa isaanii kana defaakto jedhama. Akkasitti riviyuu godhu. Sarkiit koortii adda addaatu jira biyya kana keessa naannoodhaan jiru jechuudha. 8ffaan jira, 9ffaan jira, 5ffaan jira, 2ffaan jira. Jarreen kuni bakka adda addaatti wanti isaan murteessanii yoo abbaa itti murtaa'e sanaaf hin fudhatamne ta'ee mana murtii olaanaa geeffamaa jecha. Akkasuma amma sadarkaa isteetiinis amma fakkeenyaaf Minnesotaa keessa diistirikt koortii jira, appeelet koortii jira, mana murtii supriim koortiitu jira. Isteetiinis kan mataa mataa isaanii qabu dhimma isteetii sana kan ilaalu jecha. Dhimmi kun dhimma immigireeshinii sababii ta'ee fi dhimma federaalaa sababii ta'ee fitu sadarkaa federaalaa irra deemutti jirra jechuudha. Federaala jechuun kan mootummaa guutuu jechuudha.
Falmii abbootii murtii gidduutti gaaffiif deebii gaggeeffame dhaggeeffattaniitu yoo ta'e maal fakkaata yaadisa?
Karaa lamaanuutiin iyyuu yeroo karaa seeraatiin qabdee ilaaltu baay'ee waan namatti toludha. Ani akkasumattiin iyyuu falmii mana murtii keessatti adeemsifamu uummataaf akkas banaa godhanii akka namni hundumtuu dhaggeeffatu gochuu isaanii baay'een ajaa'ibuffadhe falmii baay'ee gaarii. Falmii warraa kan Waashingtoniif Minnesotaa yoo ilaalte pirezidaant Tiraamp namoota amantiidhaan addaan baase abaluu as galuu qaba, abaluu achi galuu qaba. Inni kun as hin galu sababii islaama ta'eefi jedhee seera baasuu hin danda'u. Maaliifi seera immigireeshinii irratti waa'ee amantiitiin kan ka'e, waa'ee lammummaatiin kan ka'e addaan qoodamuu hin qabu namni biyya kana seenu kan jedhu erga seera kongiresiin baaseeti warri seera tuman erga baasaniiti pirezidaanti aangoo isaarra darbee waan kana gochuu hin danda'u. Ammas ammoo waa'ee amantiiti establishment clause jedhama. Warri seera tumtuunis haa ta'u seera raawwachiiftuuni namoota amantiidhaan addaan baasuun nurra hin jiraatu kan jedhuudha. Innis falmii baay'ee kaasise. Karaa mootummaatiin immoo karaa pirezidaantiin Tiraampiin immoo kan muggutaa ture. Ajajni pirezidaant Tiraamp baase kuni aangoosaa keessaa waan jiruudha. Aangoosaa ala hin baane. Pirezidaantiin biyya kanaa waa'ee immigireeshinii ilaalchisee qajeelfama 1 kennuu danda'a. Waa'ee naashinaal sekiiritii waa'ee nageenya guutuu biyyaa ilaalchisee ajaja 1 dabarsuu danda'a kan jedhu muggutani. Warri sun gaafa itti deebisanii eeyyee pirezidaantiin waa'ee nageenya guutuu biyyaa ilaalchisee ajaja dabarsuu danda'a. Erga 9/11 asitti warri shororkeessitootni New Yorkii fi Washingtoniin erga isaan rukutanii asitti seera bahe 1 jira pirezidaantiidhaaf kan kenname. Yoo emergensii haala jajjabsiisaa ta'ee drooniidhaan waa rukutuu loltootaaf komaandoofaa fuudhee bakka adda addaatti erguu danda'a kan jedhu isa kana faa gochuu hin danda'a sirriidha. Garuu waa'ee immigireeshinii ilaalchisee amantiidhaan nama addaan baasee abaluu ati galee ati hin galini jechuu hin danda'u. Kuni aangoosaa gararraadha. Kuni jibbarratti hundeeffameeti. Warri seera tuman immoo kana hin jenne aangoosaa gararraa deemee jedhaniidha. Akkuma dhageesse abbootiin murtii 3 Kaaliforniyaarraa jara kanaan wal farmisiisaa turanii gaaffiidhuma babbareedaa gaggaafachaanii turanii garamirra murteessuu inni jedhu akkuma abbaan itti ilaallateedha.
Trump seera sana baasanii abbaan murtii immoo hin ta'u wadheega yaada isaanii irra qoqqobbii kaa'ee as lammiiwwan biyya alaa warri dhorkaman United States hin seenaa jiru.
Kan sitti tolu kana alaamaa sanbata guddaa darbee manni murtii Seattle'ii pirezidaant Trump seera kana baasuu hin danda'u jedhee murteessee yeroo dhuma sana daqiiqaa 10 keessatti warri ICE jedhamani Immigration Custom Enforcement Agency ni sistemiin ICE fi sistemiin Airlines kompiitaraan wal argee jira. Warri ICE kuni ajaja dabarsanii weebsaayitii isaaniirra kaa'anii Airlines hundumaatti ajaja pirezidaantiin dabarsan suni akka hojiirra hin oolle mana murtiitiin sababii dhokkamee jiruu fi namoota dhoowwaman sana amma fudhachuu hin dandeessu jedhanii ajaja dabarsanii. Akkasittiin dhufuutti kaan. Duraanii warri nuti green cardii qabaman illee dhoowwatamaniiru.
Suu eeyyama jireenya Ameerikaa qabanii akka deebi'anii hin seenne kan ta'anii jechuudha.
Kan ta'an jiru. Isa booddee mootummaan kun lalaaffisaa dhufe lakkii warra green cardii jechuu koo miti, warra refugee jechuu kooti, warra immigraantii jechuu kooti. Isuma iyyuu taanaanii gara nama 100,000 kan viizaan isaanii jala revoked ta'e sababa pirezidaant Trump ajaja baaseen jechuudha. Akkasuma immoo eerpoortii keessatti namootii qabamanii hin deebitu jedhamanii hidhaman jiru. Jarreen kun hundumtuu akka isaan galan ta'ee jechuudha. Amma ajajni gara biraan mana murtiiti lakkii pirezidaant Trump sirriidha kana baasuu hin danda'a kan jedhu amma dhufutti ajajni inni Seattle irraa 7 darbe kenname suni guutummaa United States keessatti hojiirra oolutti jiru jechuudha. Kanaafitu sitti dalaga manni murtii yeroo mirgi namaa miidhameera pirezidaantiin kana gochuu hin danda'u abalu humna isaa gararraa hojjete yeroo inni jedhee murteessu kabajni seeraa sababii biyya kana jiruu fi ejensiin hundumtuu yeroo dhuma sana hojiirra ooshaa jecha warri nuti immigireeshinii caasaadhaanii pirezidaantii jala jiru. Garuu manni murtii Seattle yeroo inni murtii kana kennu yeroo dhuma sana fuudhaniitu ajaja Trump osoo hin ta'in ajaja mana murtii sana hojiirra ooshutti ka'anii jechuudha. Ammas galutti jiru ga'a. Amma ajajni gara biraan ba'utti.
Egaa akka carraa ta'ee inni pirezidaant Trump jedhan yoo moo'e yoo hojiirra oole dhaabamuusaa kana gidduutti namoonni biyya kana seenan deebisanii baafamu jechuudha?
No. Warri galan hin ba'u jechuu miti. Already eerpoortii keessa darbanii mana isaaniitti galaniiru taanaani seera immigireeshinii hin cabsine jarri kuni akkaataa seeraatiin dhufanii yoo ba'uun isaanirra jiraate yoo yakka jedhame mana murtiitti dhiyaatu malee isaa akkasumaan namni dhaqee mana isaaniitti fuudhee isaaniin baasu hin jiru jechuudha. Amma mana murtii murteessu eerpoortii keessa yoo jiru yoo ta'e warra ICE kanaaf warra namni yeroo biyya adda addaatii dhufu immigireeshinii keessa darba miti jara sanaaf aangoo kenneera koongireesiin diskireeshinii kenneera waan kana naashinaal sekiriitiidhaa hin ta'a yoo jettanii diskireeshinii keessan fayyadamaati namoota eerpoortiidhaa deebisaa. Eerpoortii bira erga dabartee booddee garuu waa'ee immigiraantii kan murteessu waa'ee refugee kan murteessu mana murtiiti. Atuu manni murtii bayisiin hin jedhini hin baatu jecha warra already galee jiraatu otuu hin ta'in warra dhufuudhaaf karoora qabu warra karaarra jiru isaaniin affektii gochuu danda'a.
Obbo Israa'el Goobanaa ibsanaa laattaniin maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Naaf heeru keetiif galatooma.